Efirde Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 1-avgust, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
1-avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga qabul qilish imtihoni bo'lib o'tdi. Pokiston va Afg'onistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida 1000dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula da Silva Eronda o'lim jazosiga hukm qilingan ayolga siyosiy boshpana berishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dastur davomida. Bugun 1-avgust, o'zbekistonlik minglab yigit-qizlar yana oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini topshirdi, yana qonunbuzarliklar kuzatildi, hatto fan nomzodlari abituriyentlarga yordam berdi.
Ikkita masalani ishlab berdim gapni ochig'i. Bizga bir yettitasi nima aytishga ulgurdi xolos. Nazorat xalaqit desa, telefonni o'chirib turadi.
Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan yilda muxolifat vakillariga nisbatan bosim kuchaygani kuzatildi. Tojikiston ta'lim vazirligi mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan vazirlik deb topildi. Talabalarning ota-onalari yillar davomida qilingan arzdod va nihoyat manzilga yetdimikin degan umidda. Pokistonda ro'y bergan suv toshqini qurbonlari soni 1000dan oshdi. Ozodlik muxbiri mintaqada ro'y bergan ofat tafsilotlarini hikoya qiladi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Bundan tashqari davr mening taqdirimda hamda erkin mikrofon eshitirishlarini yaqin bir soat ichida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga qabul qilish imtihoni bo'lib o'tdi. Gazeta.uz nashrining xabar qilishicha, joriy yil o'qishga kirish istagida bo'lgan 385 ming abituriyentdan 56 mingtasi talabaga aylanadi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston bo'ylab joylashgan 60 ta oliy o'quv yurti hamda xorij universitetlarining 10 ta filialida o'qish uchun jami 385 645 abituriyent hujjat topshirgan. O'zbekiston Davlat test markaziga ko'ra, bu mustaqillik yillari davomida eng yuqori ko'rsatkichdir. Xalq so'zi nashrining yozishicha, eng katta tanlov Toshkent meditsina akademiyasining Farg'ona shahridagi bo'limiga kiruvchi abituriyentlar o'rtasida bo'ladi. Bu yerda har bitta o'ringa 18 ta abituriyent da'vogarlik qilmoqda. Andijon davlat universitetida har bir o'ringa 12 ta, Toshkent meditsina akademiyasida esa bitta o'ringa 11 ta abituriyent da'vogarlik qilayotir. Bugun soat 9:00 da boshlangan test sinovlari mamlakat bo'ylab joylashgan 400 ta binoning salkam 11 mingta auditoriyasida bo'lib o'tdi. Test jarayonini esa 35 mingdan ortiq kuzatuvchilar, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, hokimiyat vakillari va oliy va o'rta ta'lim vazirligi mutasaddilari nazorat qilgan. Test sinov natijalarining kelasi 3-4 hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Pokiston va Afg'onistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida 1000dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, so'nggi kunlar mobaynida yoqqan kuchli yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqini va yer ko'chkilaridan mintaqada 1 milliondan ziyodroq odam jiddiy zarar ko'rgan. Qutqaruv ishlariga ko'maklashayotgan Pokiston armiyasi shu kungacha 19 ming kishini xavfsiz joyga evakuatsiya qilganini bildirdi. Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbos tabiiy ofatdan yetkazilgan zarar ko'lami keng ekani va qurbonlar soni yanada ortishi mumkinligini ma'lum qildi. Suv toshqinlari ro'y bergan hududda 19 mingdan ziyod kishi qutqarildi. Bu ulkan raqam, biroq aytganimdek, vayronagarchilik ko'lami nihoyatda katta va ayrim mintaqalardagi o'lim holatlari hamda vayronagarchiliklar haqida shu paytgacha ma'lumot berilmagan bo'lishi ham mumkin, dedi Pokiston armiyasi matbuot vakili. Xabarlarga ko'ra, suv toshqinlaridan eng jiddiy zarar ko'rgan Xaybar Paxtunkva viloyatida 40dan ortiq ko'prik va minglab xonadon vayron bo'lgan. Bir necha ming gektar ekin yerlari esa yaroqsiz holatga keltirilgan. Suv toshqinlari Afg'onistonda ham ro'y berdi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra tabiiy ofat qurbonlari soni 65 kishiga yetgan, minglab odam esa xavfsiz joyga ko'chirilgan. Rossiyaning sharqiy mintaqasi rasmiylariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida yong'in ko'lami 3 barobarga kengaygan va hozirgi paytda o't ichida qolgan hudud salkam 100 ming gektarga yaqinlashib qolgan. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi mamlakatning 14 viloyatida davom etayotgan yong'in bilan jami 283 mingta o't o'chiruvchi kurashayotganini ma'lum qildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 2 avgust kuni yong'in ro'y berayotgan viloyatlar hokimlari bilan Moskvada favqulodda majlis o'tkazib, tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish masalasini muhokama qiladi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiyadagi o'rmon yong'inlarida kamida 30 kishi nobud bo'lgan. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula da Silva Eronda eriga xiyonat qilganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan ayolga siyosiy boshpana berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Shanba kuni Curibita shahridagi siyosiy namoyish chog'ida chiqish qilgan Lula da Silva Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodni o'limga mahkum qilingan Sokina Muhammadi Ashtianining mamlakatni tark etishga ruxsat berishga chaqirdi. Eron xalqi va prezidentiga hurmatim baland va ularni men do'st deb bilaman. Agar ushbu ayol Eron uchun muammo tug'dirayotgan bo'lsa, biz uni Braziliyada qarshi olishga tayyormiz, dedi Braziliya prezidenti. Sokina Muhammadi Ashtiani Eron sudi tomonidan eriga xiyonat qilganlikda aybdor deb topilgan va toshbo'ron qilish yo'li bilan o'limga hukm qilingan edi. Biroq ayolning o'zi unga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni inkor qilgan. Ayni paytda AQSh, Yevropa ittifoqi va bir qator xalqaro tashkilotlar Eron hukumatini Ashtianiga belgilangan hukmni bekor qilishga chaqirmoqdalar. Afg'oniston poytaxti Kobulda tinch aholi vakillari o'limiga sabab bo'lgan xalqaro kuchlarning harbiy amaliyotiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, Kobuldagi norozilik aksiyasida 400 dan ortiq kishi ishtirok etgan. Namoyishchilar xalqaro kuchlarni Hilmand viloyatida tinch aholi vakillarini o'ldirganlikda ayblaganlar. Ma'lum bo'lishicha, Hilmand viloyatidagi raketa zarbalari oqibatida tinch aholi vakillaridan 52 kishi nobud bo'lgan. Ayni paytda NATO qo'mondonligi mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Bugun esa Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 6 kishi nobud bo'ldi, 10 dan ortiq odam tan jarohati oldi. Nobud bo'lganlar orasida yosh bolalarning ham bo'lgani aytilmoqda. Iroq hukumati hisobotida aytilishicha, iyul oyida tinch aholi orasida ko'rilgan talofot qariyb 50%ga ortgan. Ma'lum bo'lishicha, iyun oyida Iroq bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillaridan 204 kishi nobud bo'lgan, iyul oyida esa ushbu raqam 396 kishini tashkil qilgan. Iroqda so'nggi 2-3 yil davomida sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami 2006-2007 yilga qaraganda ancha kamaygan. Biroq jangarilar hujumi va qo'poruvchilik amaliyotlari ayrim shaharlarda hanuz sodir etilmoqda. Iroqdagi nohukumat tashkilotga ko'ra, AQSh qo'shinlari Iroqqa bostirib kirgan 2003 yildan buyon shu kungacha mamlakatda ro'y bergan hujum va portlashlar oqibatida tinch aholi vakillaridan salkam 100 ming kishi nobud bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklarini eshitdingiz. Bu to'lqinlarni tark etmang, dasturimiz davomida. Bugun 1 avgust, o'zbekistonlik minglab yigit-qizlar oyi o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini topshirdi. Bu yilgi kirish imtihonlari jarayonida ham qonunbuzarliklar kuzatildi. Hattoki fan nomzodlari abituriyentlarga yordam berdilar. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan yilda muxolifat vakillariga nisbatan bosim kuchaygani kuzatilmoqda. Olmatadan muxbirimiz yo'llagan lavha shu haqda bo'ladi. Tojikistonda esa ta'lim vazirligi mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan vazirlik deb topildi. Buni eshitgan talabalarning ota-onalari yillar davomida qilingan arzotlar va nihoyat manziliga yetdimikan degan umidni bildirmoqda. Pokistonda esa suv toshqini ro'y berdi va hozirga qadar suv toshqini qurbonlari soni 1000 dan oshdi. Ozodlik muxbirlari mintaqada ro'y bergan ofat tafsilotlarini hikoya qiladilar. Dasturimiz davomida shuningdek davr mening taqdirimda hamda erkin mikrofon eshitishning yangi sonlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. Uzbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ayni manzilga shuningdek ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz, eshitirishlarda tilga olinayotgan mavzular haqidagi fikr mulohazalaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Maktublaringizni kutib qolamiz. Bizning internetdagi veb-saytimizda esa tinglayotganingiz lavhalar matni bilan tanishasiz. www.ozodlik.org veb-saytga kirish imkoni bo'lmasa, marhamat deraza.net/darvoza.com linklardan foydalanishingiz mumkin. Bu linklarni terarkansiz, www ni yozmaslikni unutmang. Ozodlik to'lqinlarida bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz, tafsilotlarga o'tamiz va tabiiyki dasturimizning avvalidan bugun O'zbekistonda sodir bo'lgan voqea, ya'ni 1-avgust kirish imtihonlarining topshirilish jarayoniga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirishdan boshlaymiz. O'zbek rasmiylari mamlakatda test sinovlarining adolatli va halol o'tkazilishi uchun barcha choralar ko'rilayotgani haqida har yili bayonot berib keladilar, ammo bu bayonotlarning shukuhi qanchalik baland bo'lmasin, har yili 1-avgust kuni o'tkaziladigan test sinovlari jarayonida bevosita ishtirok etganlar bir qancha qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini so'zlab beradilar. Bu yil ham Ozodlik biri joylarga telefon qilib kirish imtihonlarini topshirgan talabalar bilan hamda qonunbuzarliklarni kuzatgan kuzatuvchilar bilan ayni paytda talabalarga bevosita test sinovlarini topshirishda yordam berishga muvaffaq bo'lgan fan nomzodlari bilan suhbatlashdi. Demak, muxbirimiz Basira 1-avgust kuni hozirlagan lavhani tinglang.
1-avgust kuni soat 9:00 boshlangan test sinovlari mamlakat bo'ylab joylashgan turistik binoning salkam 11 mingta auditoriyasida bo'lib o'tdi. Shu kuni biz imtihon topshirgan abituriyentlar va ularning yaqinlari bilan, shuningdek, O'zbekistonda mazkur tadbir uchun mas'ul bo'lgan idoralar bilan muloqot qilishga urindik. Andijonlik muallim fizika-matematika fanlari nomzodi Jamoliddin Abdurahmonov fikricha, 1995-yildan buyon Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va ta'lim tizimining ko'plab xodimlari nazorat ostida o'tkazilgan aytilayotgan kirish imtihonlari noto'g'ri yo'lga qo'yilgan.
Matematikadan masalan 36 savol tushadi-da. Ana shu 36 savolni 36 testga yechib chiqish uchun ajratilgan vaqt yetmaydi jismonan. Shu narsani hisobga olmayapti test markazi. Natijada bolalar haligi har xil shifargarlarga ishonib qolyapti. O'zi aslida test markazi bu yerda biznes qilyapti, gap ochig'i. Test markazi tuzishdan maqsad ana shu Toshkentda butun O'zbekiston bo'yicha mana shu yig'ilayotgan poralarni, ya'ni markazlashtirish maqsadida tashkil qilinganga o'xshab ko'rinadi ba'zan menga.
Deydi andijonlik Jamoliddin Abdurahmonov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118 son qaroriga 1-ilova deya nomlangan oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomiga asosan abituriyentlarning test sinovlarini topshirish majburiyatlari belgilab berilgan. Nizom talabiga muvofiq abituriyentga test sinoviga uyali telefonlar va boshqa aloqa vositalarini olib kirish va foydalanishi qat'iyan man etiladi. Test sinovlariga abituriyent mikrokalkulyator, lug'at, jadval, kitob, uyali telefon, kompyuter, telekommunikatsiya vositalari va shpargalkalar olib kirgan bo'lsa, test jarayoni davomida test materiallarini boshqa abituriyentga uzatsa, abituriyentlarga yordam bersa, u test sinovlarini o'tkazish tartibini buzgan hisoblanadi va dalolatnoma tuzilib u test sinovidan chetlashtiriladi. Biz O'zbekiston Davlat test markazidan bu galgi test sinovida ana shunday qonunbuzarlik holatlari bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldik. Biroq 1-avgust kuni kechgacha mazkur markaz vakillari bilan ulanishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda O'zbekistondagi uyali aloqa operatorlari test sinovi o'tkaziladigan kuni uyali telefonlarda ertalab soat 9:00 dan 13:00 qadar SMS va internet xizmati ko'rsatilmasligi haqida o'z mijozlariga ma'lum qilgandi. Shunga qaramay 1-avgust kuni kirish imtihonlarini topshirgan abituriyentlarning e'tirof etishlaricha ular imtihon paytida uyali telefonlardan bemalol foydalana olganlar. Buni Ozodlik bilan suhbatlashgan andijonlik muallim Jamoliddin Abdurahmonov ham tasdiqlab, o'zi ham kirish imtihonini topshirayotgan qarindoshiga telefon orqali javoblarni topishda yordam berganini tan oladi.
Haligi telefonda ishlab beryapti odamlar. Ikkita masalan ishlab berdim gap ochig'i. Endi bu noqonuniy harakat o'zi. Telefon o'chmagan, SMSlar o'chgan. Sizda haligi telefonda bola diktovka qilib beradi-da, shu masal tushgan masalalarni. Bizga bir 7-tasini men aytishga ulgurdi xolos. Keyin u yerda nazoratchilar bor, shu nazoratchilar xalaqit bersa, telefonni o'chirib turadi.
Dedi 1-avgust kuni test topshiriqlarini yechishda o'z qarindoshiga telefon orqali yordam bergan o'qituvchi Jamoliddin aka. Shu kuni minglab o'zbekistonliklar qatori imtihon topshirgan abituriyentlardan biri ham test topshiriqlarini bajarish chog'ida uyali telefonlar va shpargalkadan bemalol foydalanishga imkon bo'lganini aytadi.
imtihon bizga 9:00 boshlandi. Xonaga 29 bola kirdik. Kirdik, ana tomni ko'rdi, birinchi metrlar ana qo'lida rengin ana bor ekan, radari o'shanda tekshirdi. Xona o'zida nazoratchilar bo'ldi, ular boshida jinni yig'ishtirganda qo'ldan olib qo'ydi, keyin muomalani qiladi, qo'liga keyin olib kelyapti, amri edi. Bosh qo'yib berdi keyin oxirigacha. Shu bolalar hamma nima o'tirgan bo'lsa ishlatdi. Agar kashlatdi, telefon ishlatdi. Shu atrofdan boshqa narsa ishlatgan yo'q.
Dedi 1-avgust kuni Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga kirish imtihonini topshirgan, o'z ismini oshkor etmasligimizni so'ragan abituriyentlardan biri. Xabarlarga ko'ra, 1-avgust kuni o'tkazilgan test jarayonini respublika bo'ylab 35 mingdan ortiq kuzatuvchilar, jumladan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, hokimiyat vakillari, oliy va o'rta ta'lim vazirligi mutasaddilari nazorat qildilar. Bu yil O'zbekiston bo'ylab joylashgan 60 oliy o'quv yurti hamda xorijiy universitetlarning 10 filialida o'qish uchun jami 385645 abituriyent hujjat topshirgan. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu mustaqillik yillari davomidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Test sinovi natijalarining kelasi 3-4 hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi 1-avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari bo'ylab o'tkazilgan kirish imtihonlariga oid tafsilotlar bilan tanishtirdik. Ayni paytda ta'lim tizimidagi korrupsiya muammosi yillar davomida takrorlanib kelayotgan muammolardan biridir. Kirish imtihonlaridan tortib keyinchalik bo'ladigan sinovlar davridagi korrupsiyalar haqidagi voqealarimiz Ozodlik to'lqinlarida sizga hikoya qilib kelyapmiz. Bu xususdagi so'rovlarimiz hamda forumlarimiz bizning internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org ayni lavhaning matnini ham o'qishingiz mumkin. Shubhasiz u yerda bu borada bahs ko'tarilsa, bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Biz sizni bahsga taklif etib qolamiz. www.ozodlik.org. Ayni paytda ta'lim tizimidagi korrupsiya sohasi bilan bog'liq boshqa bir mavzuimiz Tojikistondan olingan xabar bilan bog'liq. Tojikiston ta'lim vazirligi mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan vazirlik deb ayblangan. 31-iyul kuni Tojikiston korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash davlat agentligi raisi Fattoh Saidov ko'p sonli jurnalistlar huzurida mana shunday rasmiy bayonot bilan chiqish qilgan. Rasmiga ko'ra, 1.5 yillik mobaynida pora olganlikda gumonlangan 36 tojikistonlik pedagog hibsga olingan. Bu xabar ortidan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan rasmiylar bilan, shuningdek talabalarning ota-onalar bilan suhbatlar qurdi. Hozir u yo'llagan lavhani eshiting.
Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi raisi Fattoh Saidovning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, o'tgan yarim yil ichida mamlakat ta'lim vazirligi hukumatning eng korrupsiyalashgan idorasi deya tan olingan.
Gasos gapni mezan. Holat ho dardas tomonas. Tochi qadar hamin va bardoshlan. O'z taqdim degim ko'r garza bo'lishgacha. To'ponzdan 5000 bardoshlan.
Poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olingan 36 pedagogdan 7 nafari oliygoh domlalari, dekani va dekan o'rinbosari. Ular orasida abituriyentdan 20 ming AQSh dollari miqdorida pora olgan Tojikiston tibbiyot universiteti o'qituvchisi ham bor. Tergan poraxo'rlikka qarshi kurash idora rasmiysi Saidov tergov jarayoniga salbiy ta'sir etmaslik uchun hibsga olinganlarning nomini oshkor qilmadi. Fattoh Saidov o'z idorasi mamlakatda poraxo'rlikka qarshi jiddiy kurashayotganiga qaramay, davlat xodimlari orasida pora oladiganlarning soni avvalgi yillarga nisbatan ko'payotganini ham yashirmadi.
Возбуждён уголовное дело отношении наших сотрудников с использованием служебного долга.
Hatto agentligimiz xodimlari orasida ham pora olganlar bo'lib, mansabini suiiste'mol qilgani uchun 3 nafar xodim bizning ikkitasi ishdan haydaldi va yana bir nafari jinoiy javobgarlikka tortildi, deya bildirdi Fattoh Saidov. Aytilishicha, pora olib ishdan bo'shatilgan mazkur agentlik mansabdor shaxslardan biri Tojikiston bosh vaziri o'rinbosarlaridan birining kuyovi ekan. Jahon mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qiladigan Transparency International tashkiloti shu yil yanvar oyida yayinlangan o'z yillik hisobotida Tojikistonni dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri deb e'lon qilgan edi. Ammo iqtidordagi hukumat rasmiylari xalqaro tashkilot hisoboti haqiqatga to'g'ri kelmasligini takrorlashdan charchamaydilar. Ayni paytda mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz oddiy tojikistonliklar keyingi yillarda mamlakatda porasiz umuman ish bitmaydigan bo'lib qolganidan zorlanishadi.
Puliz bo'lmasa anaqa bo'lmasa hech kim so'ramayapti,
deydi So'g'd viloyatining Istarafshon tumanida yashovchi Mahmudbaxon. Ayni kunlarda boshqa respublikalardagi singari Tojikiston oliygohlarida ham kirish imtihonlari boshlangan. Rudaki tumanida yashovchi Guljahon Ayaning o'g'li Tojikiston tibbiyot davlat universitetiga hujjat topshirgan ekan, ammo Aya o'g'lini o'qishga kiritish uchun pora bermoqchi emas.
Pora harom, pora berganim ham harom, pora olgan ham harom. Shuning uchun men pora beraman ne bırak etmezmem bağırmadım. Hareketi de olsa elime üstüne geçse kırpkazı kırpkaladı. Kırpamasa ona bekçek o. Öse ödedi ötmese biraz nanlı kayda olsa halal nanlı tovcu.
Dedi 40 yaşlardaki Gülcehan Aya. Qayd etish o'rinliki Tojikiston oliygohlarida O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ham tahsil oladi. Mintaqa davlatlardan kelib Tojikistonda tahsil olayotgan talabalarning aksariyatini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan biz bilan mikrofonsiz suhbatlashgan o'zbek talabalari tojikistonlik domlalar pora olishda o'zbekistonlik hamkasblardan qolishmasligini aytishadi. Suhbatdoshlarimizdan biri Uzun tumanida yashovchi Mohira Tojikiston pedagogika universitetining ona tili va adabiyot bo'limida sirtdan tahsil olishini aytadi. O'zbekistonlik talaba qiz tojik tili predmetidan bo'lgan imtihonda davlat tilida yaxshi javob bera olmagani uchun domlasiga ma'lum miqdorda pul berib baho olganini aytdi. Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash davlat agentligi rasmiysi Fattoh Saidovning bildirishicha, ta'lim vazirligidan so'ng poraxo'rlikda ilg'or idoralar qatorida Tojikiston ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirliklari turadi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, har ikki vazirlik xodimlariga nisbatan joriy yil 6 oy davomida 25 tadan jinoiy ish ochilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikning tongi, kunduzgi hamda oqshomgi eshitishlarini tinglab boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Hozir dunyo diqqat markazida turgan navbatdagi bir falokat tafsilotlariga o'tmoqchimiz. So'nggi kunlar mobaynida Pokiston va Afg'onistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida mingdan ortiq kishi nobud bo'ldi. BMTning bildirishicha, so'nggi kunlar mobaynida yoqqan kuchli yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqini va yer ko'chkilaridan mintaqada 1 milliondan ziyodroq odam zarar ko'rgan. Bu fojia tafsilotlarini ozodlik muxbirlari kuzatmoqdalar. Ular kuzatib yo'llagan lavhalarni hamkasbimiz Avazbek Aliyev, ma'lumotlarni hamkasbimiz Avazbek Aliyevdan eshitasiz, marhamat.
So'nggi hafta davomida Pokiston va Afg'onistonda yoqqan kuchli yomg'ir hali kelar davlat tarixida misli ko'rilmagan suv toshqinlariga sabab bo'ldi. Shu kungacha mingdan ortiq kishi toshqin qurboniga aylandi va ayni paytda Pokistonning ko'pgina qishloqlaridagi vaziyat og'irligicha qolmoqda. Gari Varasxon qishlog'imizda 50 ta xonadon suv tagida qoldi. Bizda hozir hech qanday boshpana yo'q. Atrofdagi qishloqlarda esa minglab xonadon vayron bo'ldi. Odamlar bor budidan ayrildi. Yegulikka hech narsamiz yo'q, ichimlik suvi ham yo'q. Ko'plab odam nobud bo'ldi, ko'plab odamlar esa bedarak yo'qoldi. Qutqaruvchilar vaqtida kelgani tufayli biz omon qoldik, deydi o'zini Fayoz deb tanishtirgan pokistonlik. Uning so'zlariga ko'ra, suv toshqini ro'y bergan paytda ko'plab odamlar daraxtlarda jon saqlagan, biroq o'z vaqtida yordam ko'rsatilmagani tufayli ularning ko'pi suvda oqib nobud bo'lgan. Qutqaruvchilarga ko'maklashayotgan Pokiston armiyasi esa shu kungacha tabiiy ofat ro'y bergan hududlarda 19 ming kishini xavfsiz joyga evakuatsiya qilganini bildirdi. Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbos tabiiy ofatdan yetkazilgan zarar ko'lami keng ekani va qurbonlar soni yanada ortishi mumkinligini ta'kidladi.
A total of over 19,000 people have been rescued from marooned areas.
Suv toshqinlari ro'y bergan hududda 19 mingdan ziyod kishi qutqarildi. Bu ulkan raqam, biroq aytganimdek, vayronagarchilik ko'lami nihoyatda katta va ayrim mintaqalardagi o'lim holatlari hamda vayronagarchiliklar haqida shu paytgacha ma'lumot berilmagan bo'lishi ham mumkin, dedi Pokiston armiyasi matbuot vakili. Xabarlarga ko'ra, suv toshqinlaridan eng jiddiy zarar ko'rgan Xaybar Paxtunkva viloyatida 40 dan ortiq ko'prik va minglab xonadon vayron bo'lgan. Bir necha ming gektar ekin yerlari esa yaroqsiz holatga keltirilgan. Mintaqadagi qochqinlar lagerida istiqomat qiluvchi Abdulqodir esa shu kungacha ularga hech qanday yordam ko'rsatilmaganini aytadi.
زمانم مولی عبدالقادر در زندگی کم اوسیدین کم تقریبا دیش کالا کیگی شد از امون کم
منین اسمم عبدالقادر و قچقنلردن زنده لگر دیشیمن بو یرده 16 مین کشی بار سو تاشقلرده 2 مین آرتق خاندان ویران بولده بزنین اخوالمز نهایت دا آغر biz yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilamiz. So'nggi 2-3 kun davomida hukumatdan biror rasmiy kelib bizning ahvolimizdan xabar olgani yo'q, dedi Abdulqodir. Ushbu lagerda istiqomat qiluvchi bir ayol ham bir kunda bor mulkidan ayrilganini aytadi.
Zamara do'n gendi saman, de do'l organo, de loyadan gendi misrim telidi, jamim telidi, harcha telitsam nishta.
Ahvolimiz juda ham og'ir. Bu yerda hamma tushkunlikka tushgan. Ikki jiyanimning sepi va qizlarimning taqinchoqlari-yu bor mol-mulki suvda oqib ketdi. Bizda hech narsa qolmadi. Hatto suv ichgani biror idishimiz ham yo'q. Hukumatdan esa bizga hech qanday yordam ko'rsatilmayapti.
Dedi Zanda lagerda yashayotgan ayollardan biri. Suv toshqinlari Afg'onistonda ham ro'y berdi, hamda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu yerda tabiiy ofat qurbonlari soni 65 kishiga yetgan, minglab odam xavfsiz joyga ko'chirilgan. Ayni paytda Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari Pokiston va Afg'oniston hukumatlariga tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ko'maklashishga va'da berdilar. Xabarlarga ko'ra, birgina Yevropa ittifoqi Pokiston hukumatiga yordam tariqasida 39 million yevro ajratdi. Ma'lum qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi Pokiston va Afg'onistonda ro'y bergan suv toshqini oqibatiga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdik. Demak, oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu toshqinlar oqibatida 1000 dan ortiq odam nobud bo'lgan, 1 milliondan ziyodroq odam esa zarar ko'rgan. Ozodlik to'lqinlarini tark etmay dasturimizni esa endi Qozog'istondan olingan boshqa bir xabar tafsilotlar bilan davom ettiramiz. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan yilda muxolifat vakillariga nisbatan bosim kuchaygani kuzatilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Qozog'istonda demokratiya va inson huquqlari vaziyati tobora yomonlashib borayotganiga mutlaqo befarqlik bilan yondashayotganini ta'kidlayotgan qozog'istonlik kuzatuvchilar g'arb davlatlari bundan buyon mamlakatda sodir bo'layotgan qonunbuzarliklarga yetarli darajada e'tibor qilmasligi va rasmiy ostonaga hech qanday bosim o'tkazilmasligi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniyni eshiting.
O'tgan oy Qozog'istonda ikki muxolifatchi Yermek Narimboyev va Aydos Sodiqovlar politsiyaga qarshilik ko'rsatganlik va sudni haqoratlaganlik ayblovlari bilan biri 2, ikkinchisi esa 4 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Kuzatuvchilar esa aslida muxolifatning bu ikki vakilining qamoqqa olinishiga ularning amaldagi rasmiylarga keskin qarshilik ko'rsatgani, mamlakat bo'ylab norozilik mitinglari o'tkazgani va bu tadbirlarda Nazarboyev ket kabi chaqiriqlar bilan chiqqani sabab bo'lganini ta'kidlashmoqda. Ularga ko'ra, so'nggi yillar mobaynida amaldagi qozoq hukumati o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan turlicha bosim usullarini qo'llamoqda. Shu yil oktyabr oyida Ostonada bo'lib o'tishi kutilayotgan YHXT sammiti oldidan esa bu kabi bosimlar yanada avjiga chiqdi.
На мой взгляд, ситуации с Айдосом Садыковым и Ермеком Нарымбаевым, может быть, это
O'ylashimcha Ермек Нарымбаев va Aydos Sodiqovlar rasmiylar qamoqqa tiqmoqchi bo'lgan siyosatchilar ro'yxatini ochib berdilar. Ular bilan sodir bo'lgan voqeani bir signal Oqurdaning boshqa jamoat arboblariga yo'naltirilgan ishorasi o'laroq qabul qilish mumkin. Bir necha kun avval ayni paytda Uskaminogorsk qamoqxonasida saqlanayotgan huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis qo'ng'iroq qildi. U ham bunday taktika real harakat qila oladigan va rasmiylari haqiqatdan ham cho'chiydigan boshqa siyosatchilarga nisbatan ham qo'llanadi degan fikrda, deydi qozog'istonlik huquq himoyachisi Andrey Grishin. So'nggi bir yil ichida ko'plab muxolifatchilar huquq tartibot idoralari xodimlariga nisbatan qarshilik ko'rsatganlik, tahqirlaganlik, ularni do'pposlaganlik ayblovlari bilan katta jarimaga tortilgani, bir necha kun davomida vaqtincha saqlash hibsxonalarida saqlanishi kuzatilgandi. Kuzatuvchilar aslida bu rasmiy ostonaning o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurash bo'yicha qo'llayotgan yangi taktikasi ekanini, huquq-tartibot idoralari vakillari esa bu taktikaning shunchaki ijrochilari ekanini ta'kidlamoqdilar.
С моей точки зрения, причины, которые служат сейчас главным лейтмотивом этих действий, являются, видимо, события в соседней республике, то есть в Кыргызстане.
Menimcha muxolifatchi va o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan radikal choralar ko'rish qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealardan so'ng qayta boshlandi. Oqorda hozir juda cho'chib qolgan, shu bois ehtimoliy oqibatlardan hadiksirab turli qattiq choralar ko'rilmoqda. Boshqa tarafdan rasmiylarning bunday xatti-harakatlari qozoq siyosiy elitasi ichidagi inqirozni aks ettiradi. Ijtimoiy norozilikni bosib turish uchun ular repressiya qo'llashdan boshqa choralar ko'rayotganlari yo'q. Hozir har jabha bo'ylab hujum boshlandi deyish mumkin. Masalan, Olmaota hokimining o'rinbosari Serik Saydumanov o'z intervyularining birida emigrantlarni xavfli ijtimoiy unsur deb atadi. Umuman olganda Qozog'iston bo'ylab o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurash bo'yicha butun boshli kampaniya olib borilmoqda. Bu esa jamoat tashkilotlari rahbarlari muxolifatchilarni ta'qib qilishda o'z aksini topmoqda, deydi Qozog'iston sotsialistik qarshiligi harakatining rahbari Aynur Qurmanov. Qozog'iston rahbariyati YHXTga a'zo davlatlar rahbarlarini tashkilot sammitini joriy yil kuzida Ostonada o'tkazishga ko'ndira oldilar. Ayrim ekspertlar sammit arafasida qozoq muxolifati so'z erkinligiga nisbatan bosim biroz kamayishiga, qozoq rasmiylari esa YHXT raisligini qo'lga kiritish uchun mamlakatda demokratiya tamoyillarini to'laqonli ta'minlashi haqida Madridda bergan va'dalarini xo'ja ko'rsinga bo'lsa ham bajarishiga umid bog'lamoqdilar. Ammo muxolifatchi Jasaral Quvanishalin buning amalga oshishiga ko'z yetmasligini aytadi.
Казахстан это наша родина, и мы часто склоняем это слово, это дорогое для нас название по неволе.
Qozog'iston bizning vatanimiz, ammo boshimizga chiqib olgan va 20 yildan buyon ko'ngliga kelgan ishni qilayotgan iqtidordagi rasmiylar sharofati bilan biz buni baralla ayta olmayapmiz. Shunday ekan, hech qanday sammit va boshqa har qanday tadbir uning ichki yoki xalqaro tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, nomi Qozog'iston bo'lgan politsiya davlatining repressiv siyosatiga ta'sir o'tkazishga qodir emas, deydi Jasaral Quvanishalin. Qozog'istonlik kuzatuvchilar so'nggi yillar davomida mamlakatda siyosiy motivlar bilan ayblangan biror kishi, jumladan siyosatchi, jurnalist yoki huquq himoyachisining sud tomonidan oqlangani kuzatilmaganiga ham alohida urg'u bermoqdilar.
Мировая практика 10% обвинительных приговоров. У нас всего 1%.
Jahon amaliyotida muxolifatchilarga nisbatan oqlov hukmi chiqarish amaliyoti 10% ni tashkil qilsa, Qozog'istonda bu ko'rsatkich 1% ni tashkil etadi. Bundan mamlakatimizda yashovchilarning bari jinoyatchi-yu, faqat politsiya, moliya politsiyasi va milliy xavfsizlik xizmati xodimlarigina halol odamlar degan xulosa chiqadi. Masalan, Qozog'iston sobiq bosh vazirini sudlashganini eslaylik. U vazir bo'lgan chog'ida unga nisbatan hech qanday e'tiroz bo'lmagan, ammo u prezidentlik saylovlarida ishtirok eta boshlagach, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ashdi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Menga nisbatan ko'plab jinoiy ishlar ochilgan, qamoq muddatlari belgilangan. Bundan asosiy maqsad esa mening parlament saylovlarida ishtirok etishimga yo'l qo'ymaslik edi. Pirovardida ular buning uddasidan chiqa oldilar, deydi Azad Sotsial-demokratik partiyasi raisi Bolat Abilov. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarning sarlavhasini taqdim qilamiz. 1 avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga qabul qilish imtihonlari bo'lib o'tdi. Pokiston va Afg'onistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida mingdan ortiq kishi nobud bo'ldi. Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula de Silva Eronda o'lim jazosiga hukm qilingan ayolga siyosiy boshpana berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Isroil hukumati Hamas jangarilarini yangi raketa hujumi uyushtirish oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiyaning sharqiy mintaqasi rasmiylariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida yong'in ko'lami 3 barobarga kengaydi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu xabarlarga oid to'liq tafsilotlarni internetdagi veb-saytimizda o'qing: www.ozodlik.org. Ushbu to'lqindan e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini taqdim qilamiz. Ozodlikka Qozog'istonning Turkiston viloyatida traktorchilik qilayotgan Asli Sharxonlik Muhiddinaga telefon qilib, O'zbekistondagi fermer xo'jaliklari va bu xo'jaliklarda ishlayotgan traktorchilarning bugungi sharoitidan gap ochdi. Muhiddin akaning aytishicha, shu kunlarda traktorchi bo'lib fermer xo'jaliklarida ishlayotgan haydovchilarning aksariyatida haydovchilik guvohnomalari yo'q. Muhiddin akada esa guvohnoma ham bor, ko'p yillik staj ham bor, ammo traktor yo'q. Qariyb 30 yillik ish stajiga ega bo'lgan Muhiddin aka bilan suhbat bugungi erkin mikrofon Ozodlikning tinglovchilar fikr mulohazalari uchun ajratilgan va faqat ularning fikr mulohazalaridan iborat bo'lgan eshitirishimizning avvaldan joy olgan.
Fermer xo'jaligida tashkilot qildim-da, shu oldin kolxozlar, brigada brigada bo'lib ishlagan, bitta brigadadan 50-60 odam ishlagan. Endi ashib fermer xo'jaligi bo'lib, 50-60 odam 10 ta odam sig'mayapti, qarang. Mana, yoshim 55 menim. 8 yil bo'ldi Turkistonga kelib ishlayman. Nimacha 35 yil kolxozda traktor minib o'zimni ishlagan joyimga o'zim sig'madim endi. Yo'q, bittami yomon emas. Endi orqali ishlaganimiz beryapti. Lekin yosh o'tgandan keyin nima borish qiyinlaganda. Kelmasa tirikchilik.
Hozir o'zi traktorchilar adashmasam yaxshi pul topishyapti, masalan. Hamma yo'q.
Yo'q, yaxshi topishyapti. 15 bor 10 km joyga bir narsani yukni olib boradigan bo'lsangiz 15 ming, 20 ming oladi.
Bu xususiy traktor bo'lish kerak-da, demak.
Xususiy traktor bo'lish kerak. U ham borda bor, yo'qda yo'qda. Harakat qilib, ashu o'z vaqtida harakat qilib, pozalar olishgan. Men o'zim MTZ 80 traktor minardim. Sotilgan odamga qo'lim navbar topshirib keldim men o'zim. 570 mingga. Hozir ham yuribdi. Men ham o'zim ham harakat qilganman, lekin yetkaza olmaganman shuni.
Bugun qanchaga sotilsa bo'ladi traktorni?
Hozir normalda traktorlar 3.5-4 million, 28 degan traktor. Yaxshisi 5-6 millionga ola olasiz.
A Belarus degani hozir qancha?
Ular 15-20 millionga tushib ketdi. Biz traktor minish zamondan o'tdik endi. Endi xususiy traktor niyatim bor o'zi.
Qanday endi aka, bu haligi nima deydi? Arrasi boltasi yo'q duradgor bo'lib qopsiz-da, endi palonchi arrangni berib
tur. Bu gapi so'ra. 70-yil masalan 10-sinfni bitirgan 18-ga bo'lsa kerak-a, birinchi ishim mashtrajada qolgan. Sayuz davridalar endi mashtrajada o'nomasan, pensiyaga boshqa traktordan chiqib ketaman. Fermer xo'jaligiga bunday mustaqillik bo'lib chiqdi. Hech hayolga keltirmaganmiz endi bu. Gapni o'tib, topshirib, dorodasdan chiqqandan keyin ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Endi imkoniyat bo'lmaganda endi. To'rtta bolam bor, ularni uylashim kerak, joylashim kerak. Endi hozirga mustaqillikka yomonlashmasman.
Bir kunda qancha topadi traktorchi? O'zini xususiy traktori bo'lsa.
25-30 ming o'ynab kelib topadi, dam olib yurib.
Bir kunda?
Bir kunda.
Topmadi deganda.
Topmadim deganlar. 50 shaharga chiqib qolsangiz 50-60 ming bemalol toparasiz.
Asli sharxonlik, ammo shu kunlarda qo'shni Qozog'istonda traktor haydovchisi bo'lib yurgan salkam 35 yillik traktorchi Muhiddin akaning tilaklariga biz ham tilakdoshmiz. Tezroq bitta shaxsiy traktoringiz bo'lsin. Erkin mikrofon eshitishning endigi qahramoni esa Xorazmning Yangiariq tumanida istiqomat qilgan, so'nggi yillarda esa Rossiyaning Pskov oblasida cho'ponlik qilayotgan Komiljon Matkarimov. O'z vaqtida, ya'ni sobiq sovet zamonida bu kishi ham mexanizator bo'lgan ekan, Xorazmdagi 10 kombinatlardan birida eng yetakchi yuk tashuvchi bo'lgan. Hozir esa Pskov oblasida cho'pon 150 boshli qoramolga o'zi kabi yana bitta yurtdoshi bilan cho'ponlik qilmoqda. Agar hali ham 10 kombinatida ishlayotgan bo'lganda, Komiljon aka Rossiyada cho'ponlik qilib topgan daromad dan 3 barobar kam pul olgan bo'lardi. Ammo shunda ham mil kombinatdan ishdan ketganimga hali ham pushaymonman, dedi biz bilan suhbatda. U kishi bilan suhbat erkin mikrofon eshitirishning 2-chi sahifasidan o'rin olgan.
89'dan 92'dan ishlagan mevlerde. Guruç çıkardım ben. Benim kabinete turmuş ortağım sebeple üyeden boşadım da. Bu masa benim işim yakışadı üyede beni.
Şunu aytama da mil kabinet hazır hem işleyetken bu sakınca aylık olardı yani 92. yıllarda.
Bu vakti 250 som olardı. Gitsin vakti böyle 250 som. Kali gece pişman kılamanda. Eğer şu işle işte bir yanımda kette yakışı boladı. Daha hazıram ballar beni bilen işte bir yan ballı hazıram işte bürktü.
Hangi aylı gölü yaptı yani hazır yük taşıydı gölü. Hazır şu günlerde.
150 bin 180 bin 200 bin şu arası alt tuttu. Lekin beni direktörüm bilen yakışadım ben. En yakışı kuruş çıkardım öyle. Benle elzime çıkardan kuruş çıktı. Ben 3 adam işi dedik. Ben şu 2 adam onların bizim işi dedim.
2 yıldan beri Rusya'da mısınız yani?
2 yıldan Pasetlik bile geliyordum da 2 yıl aldı. Pasetlik bize hep geledi, bize etfüçet kaladı, aylıklarını alıp beledi. Mesela 200 dolar veremez sana dedi. Kalkan demen dedi, bizim etfüçet kalamadı. Barış kişinin bir tane yine bizim etfüçet kalamadı.
Oğuzda kança aylık alardı dolarda?
Şu vakti bilmiyorduk, pasetlik bize alır dedi. Ha? Aylık bize alıp ne kadar dedi. Şeyinden ki, benim bakan adı, siz bu bir iş var dedi, siz şöyle kap paraman dedi. 15.000, 18.000 rubl dedi. Bana bana 500 dolar, 600 dolar buladı bizimiz pola.
Kullas, hazır yendi, yakışı mendişiz.
Ence zor, ence zor. Sus, sakada ondan iş bilmem ben. Hem ne mal bakamam biri. İki adamımızdan iki adam.
Ne işte mal bakam?
İki adam hem, 150 mal bak.
Yeni mil kombinatı işlegenden göre köprak pul tabi yapsız mı ahır?
Hani tüpelen, Kuday'a şükür, ha, yakışı. Hayata pul, Cenab-ı Turkman, ballarımın 10'un sınıfta kette.
Ballarızdan az gene uzakta bulsayam, lakin her halde tapışız yakışıyken de demek.
Eki yakışı, ne?
Rossiyaning Pskov viloyatidan ozodlikka telefon qilgan xorazmlik Komiljon Matkarimov bilan suhbatni eshitdingiz. O'z vaqtida Xorazmdagi un kombinatlardan birida eng yetakchi yuk tashuvchi bo'lib ishlagan Komiljon Matkarimov hozir endi muhojiratda yurib tirichligini tebratayotgan va farzandlarini boqayotgan millionlab o'zbeklardan biridir. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunga o'xshagan fikr mulohazalar bo'lsa yoki ayni paytda o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar berish istagida bo'lsangiz, marhamat ozod erkin mikrofonga telefon qiling, biz esa sizning fikrlaringizni ozodlik to'lqinlari orqali boshqa tinglovchilarimizga havola etamiz. Demak, SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llashingiz mumkin. Erkin mikrofon sizga muntazir. Faqat bir eslatma, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi esa aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida sizning e'tiboringizga Davr mening taqdirim deyishtirishning yangi sonini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Abdul Iskandar tayyorlagan.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lguningcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynamay.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'aydi.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishini bugungi qahramoni Malohat Eshonqulova. Malohat, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 19 yil oldin, 91 yilda Respublika radiosini ma'rifa tarbiya muharriyatida, muharrir sifatida faoliyatimni boshlayotgan edim.
Men Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida 66 yilda tug'ilganman. Bolaligim asosan yaylovlarda mol boqish, paxta dalalarida paxta terish bilan o'tgan. O'sha paytlarda ko'p kitob o'qirdimda, yozuvchi bo'lishni orzu qilardim. Balog'at asosan o'sha o'spirlik yoshida bo'lgan paytlarimda, demak, radiodan bir tanqidiy bir eshitirish eshitib qolganmanda, o'shanda o'ylaganman, demak, radio orqali yoki televideniya orqali telejurnalist yoki radio jurnalist sifatida aytmoqchi bo'lgan gapingni og'zaki bayon qilib tezda tomoshabinga haqqa yetkazish imkoniyati mavjud va o'g'ay ekan degan ma'noda bo'lsa kerak, balki shuning uchun bo'lsa kerak menda o'sha jurnalistikaga havas uyg'ongan bo'lsa ajab emas.
Ko'p odamlar jurnalistikani tugatgan, ko'p odamlar jurnalistikaga kirgan, lekin bu sohada odam kamda hozir. Siz bugungi kungacha mana shu sohada borsiz va xalqaro tanqidiy jurnalistikani tanlab kelyapsiz. Mana shu zehniyatni shakllanishiga sabab bo'lgan muhit haqida gapirsangiz.
Masalan, men kechki bo'limga kirganman-da, kechki bo'limda o'qirdim. Masalan, 6 oy yurib-yurib 6 oydan keyin haliga nima deydi? Domlaga saqlasini to'lab imtihondan o'tadiganlar, tanishtirishlik orqali o'tadiganlar, umuman bu sohani sohasidan xabari bo'lmaganlar bor edi-da bizning aramizda. Shunday va o'sha men aytaman, meni peshonamga xuddi shunaqa narsani yozgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'sha paytlardan xushsiz deb bo'lib kelganda, doim pora evaziga, tanish bilish evaziga, soqqa terib haligi ochayotgan stafsta orqali domlaga berib yuborish orqali imtihonlardan o'tishga doimo qarshilik qilib bosh ko'tarardim.
Endi mana o'zbek masallarida odamni boshiga balo tilidan keladi degan gap bor va keyin juda ko'p shunaqa gaplar borki, bu erkin jurnalistikani ziddiyatiga aytilgan shunaqa reaksion naqllar, maqollar bor. Shu ma'noda sizni boshingizga muammolar kelganmi tilingiz bois?
Men buni boshimdan o'tkazgan bir inson sifatida 2002 yilda demak bir tanqidiy materialim efirga ketgan edi, lavham qishloqdagi tengdoshim ko'rsatib o'tdi. Mana hozir biz test sistemasiga o'tganmiz-ku. Men bolalardan demak bitiruvchilardan imtihon olganman. Imtihon olganmanda qaysi ma'noda? Anaqa insho. Inshoda ularning demak nutq ravonligini, demak yozma savodxonligini qaysidir ma'noda o'sha maktab rahbariyati bilan tekshirganimizda juda katta jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilganligi haqida bir nima, keyingi paytlarda nima uchun maktab yozishlar kamayib ketdi? Balki ular o'zlarining savodsizligidan, o'sha savodsizligidan uyalishar degan mazmunda bitta tanqidiy material efirga berganimdan keyin u kelib chiqishi qaysidir ma'noda bizning sobiq raisimizga taalluqli ekanligi ma'lum bo'lib, men ishdan haydalganmanda.
Mana 2002 yilning 4-aprel kuni sizni tanqidiy ko'rsatuvingiz uchun o'sha paytdagi O'zbekiston Teleradio kompaniyasini rahbari, hurmatli shoirimiz Abdusamad aka Ko'chimovning buyrug'i bilan ishdan olib tashlashdi. Endi keyin siz mahkamaga berdingiz. Mana shu mahkama jarayonini gapirib bersangiz, endi o'sha paytda raisni mahkamaga berish ancha qiyin va bir jasorat talab qiladigan ish edi.
Haqiqatan to'g'ri aytasiz. Bu o'sha jarayonda, masalan, televiziya kompaniyasini sudga berish masalasi nihoyatda mushkul edi. Qaysi ma'noda? Bu faqat odamni o'zidan bir jur'at talab qilardi-da. Men o'sha paytda nimaga jur'at qildim? Masalan, televiziya kompaniyasini sudga berishga. Azbaroy haqligimdan. Agar men haqligim haq bo'lmaganimda, o'zimni nima haq ekanligimga zarracha shubham bo'lganda edi, nazarimda haddim sig'magan bo'lardi-da, milliy televiziya kompaniyasini sudga berishga, O'zbekiston televiziya kompaniyasini sudga berishga.
Qanday bo'lgan edi bu jarayon? Bir tazyiqlar bo'lganmi? Mana sovchilar kelishganmi? Bizingiz ham Samarqanddansiz, Ko'chimov janoblar ham Samarqanddan edi, o'rtaga qarindoshlar tushganmi? Endi qo'ying shu gapni degan odamlar bo'lganmi? Qanaqa bo'lgan mana jarayonlar?
Aslida men sudga bermaganman. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga ariza bilan murojaat qilganman. Men noqonuniy ishdan bo'shatildim deb. Ular kelib tekshirishgan. Tekshirishgan va natijasini raisga taqdimnoma bilan ma'lum qilishgan. Ishon qonunim, masalan, noqonuniy ishdan bo'shatibsiz, o'z buyrug'ingizni qaytarib olishingizni va ishon qonunini ishga tushirishingizni so'raymiz. Va bir oy muhlat bilan mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiy xat bergan. O'sha voqeadan keyin menga telefon qilishganda dushanbadan kelib ishingizni boshlashingiz mumkin deyishgan. Man dushanba kuni borganman. Vaholanki mani hujjatimni olib qo'yishganda televiziyaga kirish hujjatini. Mani xuddi xalq dushmanidek qilib haydaganda ko'chaga. Bilasizmi? O'sha narsa menga nihoyat ruhiyatimga ta'sir qilib, nafsoniyatimga tekkanda, balki o'sha narsa mani kurashga undagan bo'lishi ham mumkinda. Men dushanba kuni keldim ishga. Kiraman desam, hujjat yo'q, kira olmayman. Zayovka berish, demak, kirish uchun ruxsatnoma so'rasam, yuqoriga yana Sadullah Mirzayevga rais o'rinbosariga telefon qilishganda, yo'q, sizni kirishingiz mumkin emas, siz ishga menga ruxsat berishgan desam ham, yo'q, sizni kirishingiz mumkin emas, sizga buyruq chiqqan ishdan bo'shash haqida degandan keyin, o'sha ishdan bo'shaganimdan keyin bir oy muddat sudga murojaat qilishlarga, men shu 28 kun deganda sudga murojaat qilganmanda, ariza topshirganman. Sud jarayoni nihoyatda qiziq kechgan. Rostini aytsam, meni do'stimga, dushmanimga bunday og'ir bir ko'rgiliklarni ravo ko'rmagan bo'lardim.
Bir o'zim bilaman da, meni ichimdan nima o'tdi, ko'nglimdan nima o'tdi, ruhiyatimdan nima o'tdi, qanaqa azoblar ko'rdim. Meni sotdan olib chiqishim nihoyatda qiyin bo'ldi, chunki o'sha paytda aynan fuqarolik ishlari bo'yicha respublika oliy sudining fuqarolik ishlari bo'yicha o'rinbosari asetgan qudolari edi. Shuning uchun menga nihoyatda qiyin bo'lgan bu o'yinda yetib chiqish. Lekin
2003-yilning 11-noyabr kuni Oliy sud qaror chiqardi. O'sha qanday bo'lgan o'sha kunni eslaysizmi?
Men ungacha bir necha marta yutqizganman, bir necha marta soxta qog'ozlar olib kelib taqdim qilishgan. Lekin baribir men Oliy sudda bunga muvaffaq bo'ldim, o'z maqsadimga erishishga. Lekin nihoyatda qiyin bo'lgan, buni oqibatda men hali juda katta xavfli bir kasalliklarni ham orttirib oldim va ana shundan keyin men hech qachon nima qilayman deb ahd qilgandimda. Rahbarga qarshi bosh ko'tarmayman deb ahd qilganman. Bir narsada, masalan, ko'pchilik tanomasligi mumkin. O'sha paytda meni do'stlarim, tanishlarim, atrofdagilar tomi ketib qolibdi bu sho'rlikda. Kimsan televiziya raisiga qarshi kurashish mumkinmi deb bir achinish hissi bilan qaraganlari nigohlari hali ham ko'z o'ngimda-da. Nimani sharafati bilan men g'olib chiqdim? Bir oddiy ayol kimsan falonchi ustidan g'olib chiqishi bir absurd narsa edi. Nimani sharafati bilan men g'olib bo'lganman?
Nimani sharafati bilan g'olib bo'ldingiz?
Shukronalik bo'lishi kerak-da. To'g'rimi? Shukronalik tuyg'usi bo'lishi kerak.
Ya'ni bu jur'atni sizga kim berdi? Ya'ni nima aytadiku, ya'ni Qutlug'xon degan romanda Mirza Karimboy yo'lchiga aytadiku, bu tilni senga kim berdi deydi. Kim berdi sizga mana shunaqa jur'atni, demak, televiziya rahbariga qarshi chiqish kabi jasoratni kim berdi sizga?
Bunday jur'atni kim berardi menga? O'sha qonunlarga bo'lgan ishonch berganda menga. Albatta g'alaba qilaman degan ishonch bo'lmasa kurashmaysiz-ku sarob uchun, to'g'rimi? Men shunday deb o'ylayman.
Xo'p, yutib chiqdingiz, demak, Malohat Eshonqulova mana shu mahkama jarayonida yutib chiqdi 11-noyabr kuni 2003-yilni. Keyin ishga keldingiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi bu ishga kelish? Odamlar qanaqa qaradi sizga? Qanday bo'ldi bir ish jarayoni, ruhiy muhit qanday bo'ldi?
Odamlarni menga nisbatan muomalasi yoki qarashlari o'zgarganini sezmayman. Bitta narsa esimda faqat. Bizda Madadim Alimov degan hozir rahmatli bo'lib ketdilar, bosh muharririmiz bo'lardilar. Jadil kash odam. Ko'chimizdan olishni bergan paytlarimda sizga achinaman, o'zingizni sabr qildingiz. Bunday holatda kurashib ham bo'lmaydi, maqsadga erishib ham bo'lmaydi deganlarda o'sha aka bosh muharririmiz shunday deganlarda Abdulazim akamiz haligi ishdan ketish chog'imda menga shunchalik keskin gapirgan odam, men ishga kelgan kunim shunday koridordan kelyapman, oldimdan chiqib qoldilarda, men bilardim dedilar. Shundoq qo'llarimni yozib, men bilardim sizni g'alaba qilishingizni dedilarda, bularga dedilar, sichqoningizni 1000 tanga bo'lib ketishini ham bilardim, men sizni g'alaba qilishingizni bilardim, men sizga ishonardim, aynan muddaoda mening ko'nglimdagi gap bo'ldi deb quchoqlab mani koridorda ko'tarib olganlarda, kirganimda televiziyaga va halinki aynan o'sha bosh muharririmiz man ishdan haydalish arafasida menga qarshi nihoyatda keskin gaplar gapirgandilarda. Inson psixologiyasida bu yerda nima deysiz?
Malohat, endi o'sha ruhiy holatlar, mana salbiy holatlar haqida ko'p gapiriladi televideniyani ichkarisida, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasini yoshlar telekanalini ichida va mahalliychilik haqida gapiriladi. Ko'pincha o'sha toshkentlik bo'lmagan jurnalistlarni siqib chiqarish haqida tashvishli gaplar aytiladi. Siz ham bu haqida bir necha marta aytgansiz. Bu qanchalik asosli bu iddaolar?
Men sobiq o'sha O'zbekiston Turizm kompaniyasining sobiq raisini yengish uchun 1000 bir mashaqqat chekkan ayolmanda, bu odam oqibatda 7 kishiga yetadi, boshqa hech qayerda bosh ko'tarmayman deb o'zimga o'zim so'z bergan, ont ichgan odammanda. Demak, muhit shu darajaga yetdiki, men o'sha so'zimni buzishga, o'sha ondimni buzishga majbur bo'ldimda. Bitta mahalliychilik deb nom berib bo'lmaydida to'g'rilatgan. Guruhbozlik deb nom berish mumkin unga, mahalliychilik deb nom berish mumkin. Masalan, meni rejim xizmati xodimi chaqirdi. Bu voqeaga bir 20 kun ham bo'lmadi, men otdan chiqqanimdan keyin, mehnat ta'tilidan chiqqanimdan keyin televiziyani xavfsizlik xizmati boshlig'i Fazliddinaka Xudoyqulov chaqirib, menga shunday deyaptilar. Yozuvlarni to'xtatasizmi, Ishonqulova? Istaysizmi, yo'q, har bir rahbar postga o'tirganda o'zini atrofidagi odamlarni to'playdi. Xususan
jumladan Nurjinov ham o'zini odamlarini to'plagan. Chidashga majbursiz, chidaysiz deyapti-da. Lekin hamma narsani me'yori bo'lish kerak-ku. To'g'rimi? Me'yordan oshib ketgandan keyin endi odam yorilmasang ham bo'lmaydi-da. Uning uchun ko'ri bo'lish kerak, tari bo'lish kerak odam. Hech aytmaslik iloji yo'q-da bu haqida. Men o'sha mahalliychilik holatlari, illatlar sodir bo'layotganligi televizion kompaniyada va bu illatning oqibatida demak televiziya mablag'i talon-taroj bo'layotganligini yozganman. Bu qisman isbotini topdi. Qaysi ma'noda? Masalan, 47 million talon-taroj qilinganligi, yolg'iz kotibasiga 12,5 milliondan ortiq mablag' yozib olinganligi nima? O'z isbotini topdi. Lekin shunga qaramasdan prokuratura demak Xayrulla Nurjonov ustidan jinoiy ish qo'zg'amadi. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida nechta moddalar bor-da? O'z mehnat vazifasini suiiste'mol qilish, demak davlat mulkini talon-taroj qilish, modomiki da'volarim qanoatlanmas ekan yoki bo'lmasam Xayrulla Nurjonovga nisbatan tegishli chora ko'rilmas ekan, adolat qaror topmagan ekan, shuning uchun shu maqsadda men sinf binosini oldidan ochlik e'lon qilishga va namoyish o'tkazishimni rasman e'lon qilaman deb.
Keyin ochlik e'lon qildingizmi, namoyish o'tkazdingizmi keyin?
3 may kuni butun jahon matbuot erkinlik kuni ochlik e'lon qilish yo'q namoyish o'tkazish haqida rasmiy xat bilan murojaat qilgandim.
Qaysi yili? Qaysi yili? Qaysi yili?
Shu yili.
Ha, yaqinda.
2012 yilning 3 may butun jahon matbuot erkinligi kuni Xayrulla Nurjonovning mahalliychiligi yoshlar televiziya kompaniya mulkini talon-taroj qilayotganligi haqida umuman noqonuniy ish faoliyatidan norozi bo'lib hukumat binosini oldida uzluksiz namoyishlar o'tkazish haqida shahar Toshkent shahar hokimiyatiga rasmiy murojaat qilganmanda yozma ravishda lekin chiqolmadim.
Mana sizni televideniyadagi ichki muammolar tashvishga solyapti. Bu muammolarni ko'rmaslik uchun ko'r va kar bo'lish lozim degan fikrni ham aytdingiz. Endi o'sha O'zbekiston televideniyasini butun dunyodagi O'zbekiston ichkarisidagi voqealarga ko'r va karday munosabatda bo'layotganini ham ko'pchilik aytib keladi. Ya'ni bu masala sizni tashvishga solmaydimi? Ya'ni ko'rsatuvlarni sayozligi, tanqidiy materiallarning kamligi, ko'pincha aytsa jannatdan daraklar kabi eshitishlar bo'layapti deyishadi. Voqealar bo'ladi, o'shani yoritmaslik kabi narsalar istirobga solmaydimi sizni? Xabarchi olaroq, jurnalist olaroq.
Har bir shaxsning o'ziga bog'liqda bu narsa. Uning jur'atiga, ichki sezuvrasiga, qo'rquviga, dunyoqarashiga, hadigiga, xavotiriga bog'liqda. Bunda faqat men aybdor deb bo'lsa, agar shunday holat sodir bo'layotganligini, agar siz e'tiroz etayotgan bo'lsangiz, agar shu holat sodir bo'layotgan bo'lsa, bunga faqatgina o'sha jurnalistlarni va bugungi kunda ishga televiziyada rahbar bo'lib turgan odamlarni sayyasiga bog'liq deb o'ylayman. Bunga boshqa asosiy sabab yo'q mening nazarimda.
Shuncha qiyinchiliklar boshingizga tushishingizni bilganingizda mana jurnalistika degan ishni, izlanish jurnalistikasi degan ishni qiyinchiliklarini bilganingizda bu sohaga kirgan bo'larmidingiz? Ya'ni 19 yil orqaga qaytsak.
Baribir kirgan bo'lardim. Baribir shu sohani tanlagan bo'lardim mening nazarimda. Hayot shunisi bilan qiziqdi.
Farzandlaringizga ravo ko'rasizmi o'zingizni boshingizga tushgan shu kamchiliklarni, qiyinchiliklarni, kulfatlarni va mana shu kasb mashaqqatlarini? Ularga ravo ko'rasizmi yoki ular boshqa sohani tanlashdimi jurnalistikadan boshqa?
O'zi qizlarim boshqa sohani tanlab bo'lishdi. Aslida ularga jur'atli bo'lishdi. Har qanday holatda ham birovga ikki bukun hukm qilmaslikni ravo ko'rgan bo'lardim. Lekin men ko'rgan azob-uqubatlarni hech qachon ko'rmasdim bolalarimga rostida. Umuman ravo ko'rmagan bo'lardim bu azoblarni bolalarimga.
Nimaga jurnalistlar kam chiqyapti mana? Ko'rinmayapti dadil jurnalistika nimaga yo'q shunaqa bir kasb bo'laroq, soha bo'laroq?
Tanqidiy jurnalistika bilanmi?
Aha.
Balkim o'zlari, jurnalistlarning o'zlari shu sohaga tushib o'tmasligiga ishonch komil bo'lgani uchun haddlar sig'mas. Kim biladi deysiz? Ehtimol tanqidiy materiallarni ketmasligiga bitta jurnalistlarni jur'atsizligi ham sabab deb aytish nohaqlik qiladi-da meni nazarimda. Buni asosiy ildizi, asosiy mohiyati, negizi o'sha rahbarlarning matbuxligida deb bilamanda.
Rahmat. Ya'ni jamiyatni ichida bu jamiyat erkin jamiyat bo'lmagandan keyin erkin televideniya bo'lishi ham qiyin-da. Shu.
Qayda.
O'zbekiston televizion kompaniyasi Yoshlar telekanali katta muharriri, jurnalist Malohat Eshonqulova davr men taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni bo'ldi. Bugungi eshittirishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Davr mening taqdirimda eshittirishi bugungi eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Nodira ham suhbat bo'ldim. Dasturimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Dunyoda, O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.